Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da ako nešto u promociji uskoro ne promijeni, Crna Gora teško može računati na podršku javnosti za učlanjenje u NATO.
Smatramo da je došlo vrijeme da i oni koji su čvrsto vjerovali da je članstvo u NATO-u za Crnu Goru dobro, postepeno dolaze u konfuziju i postepeno njihov jasan stav za prelazi u dileme da li članstvo u NATO potrebno Crnoj Gori.
Srbija se naumila rijekom povezati sve do Egejskog mora za sitnicu od 17 milijardi eura. Ekonomista Mahmud Bušatlja vidi ovo kao čistu fantaziju.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran. Sada teško je zamislivo, praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi panamski kanal.
Jedna od 1600 radnica Travničkog borca nakon kriminalne privatizacije tog preduzeća kaže:
i vjerujte da mi je tuga oko srca. Ne mogu da zamislim ovakav gigant da je došao na ovakve grane da mi nemamo sad trenutno posla.
Tokom rata u Hrvatskoj oko 3000 žena preživjelo je torturu silovanja. Zagreb napokon donosi zakon za regulisanje prava žrtava.
Naš cilj je zakonski kazniti sve počinitelje kako bi žrtvama vratili osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, ali kako bi pokazali da zločini, ma koliko prešućivani, neće proći nekažnjeno.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar pravde Nikola Selaković u emisiji televizije B92 Utisak nedjelje nije reagovao na direktne prijetnje Sonji Biserko. Predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji prijetio je naime lider ekstremne desničarske organizacije Naši. Istim se povodom pet nevladinih organizacija u Beogradu, udruženih u Kuću ljudskih prava i demokratije, obratilo premijeru Srbije, o čemu govori i Branka Mihajlović.
Slušate insert iz emisije Sonja Biserko, Ivan Ivanović i ministar pravde Nikola Selaković.
Kosovo je nezavisno, šta da radimo?
Ivane, da li ste vi čovjek koji izgovorio da svako ko izgovori da je Kosovo nezavisno neće ostati samo bez jezika nego i bez glave?
Da.
Jeste vi taj?
Naravno.
Ja mislim da su obe izjave...
Kako obe izjave?
Obe izjave su na istom nivou ozbiljnosti. Koliko je ozbiljna nezavisnost Kosova, toliko je ozbiljna izjava da će ostati bez glave i bez jezika.
Jedna od potpisnica pisma premijeru, Izabela Kisić.
Ovo je do sada nešto najopasnije što se desilo, zato što je praktično ministar pravde Nikola Selaković otvoreno podržao ono što je govorio predsjednik pokreta Naši Ivanović. Nije se ogradio od njegovih pretnji ubistvom i sakaćenjem ljudi. On je izjednačio Sonju Biserko i Ivana Ivanovića i to je nešto što se veoma često radi u Srbiji. Izjednačuju se nacionalisti sa onima koji se bore protiv ekstremnih ideologija. I
šta vi očekujete od premijera?
Očekujem ostavku ministra pravde.
Jedan od učesnika pomenute emisije, Miljenko Dereta, narodni poslanik i osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative.
Ne može ministar pravde da bude nem pred činjenicom da neko kaže nećemo seći samo jezike nego će leteti i glave. Ta vrsta pretnje je nešto što mora njega odmah da trgne i da on kaže izvinite gospodine, to što ste sad rekli ja moram da prosledim tužilaštvu jer to je direktna otvorena pretnja. On se na to nije obazirao, on se čak smeško na sve to.
Za ministra Selakovića vezuju se još neki tipično radikalski gestovi. Navodno je jednoj studentkinji bacio flašu sa vodom jer nije bila srpska već hrvatska. Kažu da je zaveo red u ministarstvu da niko ne piše mrskom u latinicom. U pomenutoj emisiji se pohvalio da je prilikom nedavne posete haškim optuženicima ili kako je on rekao Srbima u Hagu, odneo doktorki Smilji Avramov čokoladu, poklon od optuženika Ratka Mladića. Njegovo ministarstvo je omogućilo zakonsko amnestiranje dva osuđenika zbog nasilja koji su u javnosti od strane desničara proglašavani herojima, navijača Uroša Mišića i Miladina Kovačevića. Vratimo se aktivnostima naših. Kada su se u nekoliko gradova Srbije pojavile nedavno plakate sa spiskovima takozvanih antisrpskih nevladinih organizacija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je to nazvao spiskovima koje prave neke budale i tako objasnio zašto niko iz vlasti na to ne reaguje. Međutim, za razliku od predsjednika, tužilaštvo je prema izjavi njihovog portparola dalo nalog da se ispita ponovo delovanje organizacije naši, za koju je nedavno Ustavni sud utvrdio da nema osnove za zabranu. Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, funkcioner Napredne stranke Vladimir Cvijan, jedan je od retkih reagovao na pojavljivanje spiskova, najavivši preispitivanje odluke Ustavnog suda na osnovu novih dokaza.
Znači, oni su rekli da rade istragu i sad istraga u toku, a sad nek ide svojim tokom. Treba prepustiti nadležnim organima, ako ima dokaza, to jeste osnov za pokretni postupka, nek nadležni organi rade. I u roku dva dana nadležni imanja, čak su nadležni organi počeli da rade. Ja sam svoje odradio.
Miljenko Dereta smatra da u Srpskoj naprednoj stranci postoje dve struje i tako objašnjava i ponašanje ministra pravde.
Zato što mislim da on spada u tu grupaciju koja je mnogo bliže staroj radikalnoj stranci nego ovoj novoj proklamovanoj politici. Ta radikalna struja koju ja ovako po mom slobodnom tumačenju koju predvodi zapravo predsjednik Nikolić je u sve otvorenijem sukobu sa gospodinom Vučićem. Jedan deo napredne stranke doživljava da su na vlast došli radikali. Da su radikali legalizovali svoj program i svoje metode i da naravno naši su to savršeno uklapaju.
Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija ne vidi veliku razliku između sadašnje i prethodnih vlasti kada je u pitanju odnos prema ekstremnim nacionalističkim organizacijama koje propagiraju nasilje u obračunu sa neistomišljenicima.
Ovaj spisak i uopšte napad na branitelje ljudskih prava, kako mi to kažemo, je za sada ostao bez odgovora na isti način na koji je napad recimo na organizatore Parade ponosa ostao bez odgovora na isti način na koji je napad na romska naselja ostao bez odgovora i tako dalje. Država na neki način instinktivno ne reaguje u odbranu tih prava, demokratije i vladavine prava, već pokušava da smiri loptu i da kaže, evo, mi ćemo sad da vidimo šta se tu dešava. U principu od takve reakcije nema nikakve koristi.
Zapravo manje više ništa se u Srbiji ne događa što već nije viđeno. Naslednici ekstremnih desničara odnegovanih u Miloševićevom krilu, koji su završavali prljave poslove krajem 80-ih u vreme učvršćivanja njegove vlasti, pa zatim u ratničkim pohodima u 90-im, ohrabrivani nekim idejno bliskim postoktobarskim članicama vladajućih koalicija, poslednjih godina se hrane hit patriotskom temom Kosovom. Uvek su tu kad zatreba zapaliti koju zastavu, polupati koji prozor na ambasadu, džamiju ili stranačku kancelariju. Kada se budu vlastodržci i oni koji to nameravaju da budu odrekli usluga ekstremista, bit će to znak da ova Srbija postaje normalna država. Ko ne bi voleo da to bude već u ovom mandatu? Ko ne bi pozdravio dokaz da naši više nisu njihovi? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Plovni put Beograd-Solun novi je mega projekat kojeg najavljuje vlast u Srbiji. Iako je država u velikim dugovima, jedan od infrastrukturnih prioriteta trebala bi biti izgradnja kanala Dunav-Morava-Vardar, što većina ekonomista vidi kao novo veliko obećanje koje je teško ostvariti, prenosi Zoran Glavonjić.
Nova vlast u Srbiji oživjela je ideju iz doba Karla Velikog, staru 13 vekova, da se Evropa prebrodi povezivanjem reka od severozapada ka jugoistoku, kopanjem kanala koji će u Srbiji spojiti Dunav i Moravu, pa onda i Vardar u Makedoniji do Soluna, vodeni put od Severne Evrope do Sredozemlja trebalo bi da bude kraći za 1200 km u odnosu na sadašnju trasu preko Crnog mora. 17 milijardi dolara potrebno je za ovaj poduhvat koji bi prema optimističnim prognozama trebalo da bude završen za 8 godina. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj i investicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ova priča u sadašnjim okolnostima može svrstati samo u domen fantastike.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran. Tada je to bilo način da se nekako izbjegne turska dominacija nad ulazom u Crno more i ruska dominacija na Crnom moru, pa su Njemci zagovarali takav jedan kanal. Sada teško je zamislivo da bilo koji plovni objekat koji Dunavom sada cirkuliše može uopšte da uđe u Moravu. Tako da praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi panamski kanal.
Potencijalne partnere za realizaciju mega projekta koji je planiran kao druga evropska plovna magistrala koja sa kanalom Rajna-Majna-Dunav spaja Egejsko sa Severnim morem, a čija realizacija je kroz projektno rešenje posljednji put pokušana u 19. veku, nadležni u Beogradu potražili su na Dalekom istoku. Milan Bačević, ministar rudarstva i prostornog planiranja, o tome u Pekingu razgovara sa predstavnicima kineskih kompanija, a pre odlaska na petodnevne pregovore domaćim medijima je izjavio: "Iz petnih žila ću da guram ovaj projekat. Izgradnja kanala Dunav-Morava-Vardar najveći je strateški projekat države. Obećali smo ga u predizbornoj kampanji i nećemo odustati." Ideja zagovornika ove gigantske izgradnje je da će Srbija jednim udarcem rešiti dva velika problema: potrebu za navodnjavanjem oranica i odbranu od poplava. Optimisti najavljuju i trostruko veću poljoprivrednu proizvodnju, a planirano je i podizanje 7 novih mini hidroelektrana na Moravi snage 400 megavata. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, smatra da bi sprovođenje stare ideje o plovnom putu od Beograda do Soluna bilo od velike koristi za Srbiju, ali i druge države kroz koje bi prolazio novi rečni koridor.
A da li imamo para da gradimo? Sigurno da nemamo, i to se može graditi jedino ako drugi prepoznaju svoj interes u tome, ali pod uslovom da se Srbija ne zadužuje. To bi značilo onda puno za jeftiniji transport, a to što će se izgraditi hidrocentrale, ta voda će morati da se jednostavno reguliše zbog samog obezbeđenja plovnosti, onda će to biti jednostavno jedan dodatni benefit.
Prema tvrdnjama zvaničnika u Beogradu, veliko interesovanje za ovaj posao pokazuju Rusija, Kina, Nemačka, Makedonija i Grčka, a pregovara se i sa pojedinim kompanijama iz Ilinoisa u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali veliki deo javnosti vrlo je skeptičan kada je u pitanju ovaj projekat, pa je tako najoštrije reagovala Omladina Demokratske stranke, koja je zatražila da se ministru Bačeviću oduzme pasoš. Ljuba Panić iz DS-a.
A sve u nameri da sprečimo i da ovu zemlju pokušajem da ispune svoje besmislene obećanja, gurnu nešto što će vraćati sljedeće generacije. Da smo zemlja koja ima para za bacanje, to bi bilo besmisleno, a kamoli bespotrebno ogromno zaduživanje za projekat koji nema utemeljenje u realnim potrebama ni naše privrede, ni naših građana.
Ukoliko se krene u projekat koji je na čekanju bio više od 100 godina, vlasti u Beogradu obećavaju stotine hiljada novih radnih mesta i ekonomsko i geostrateško jačanje Srbije. Mahmud Bušatlija zaključuje da ove priče podsjećaju na neka ranija velika obećanja i predviđa da će i ovo ostati tamo gde je danas, na papiru.
Ti megalomanski projekti su skupi za mnogo razvijenije zemlje od Srbije. A sa druge strane, ako je to politička promocija, onda baš nije naročito pametna. Jer obećavati nešto gdje državu treba zadužiti za novih 11 milijardi u situaciji kad ne možemo da vraćamo ni postojeće dugove, nije baš pametno sa političkog stanovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ambasador Slovenije u Podgorici Vladimir Gašparić ocijenio je kako Crnoj Gori nedostaje pravi plan promocije za članstvo u NATO. Teško da onda može računati na visoku javnu podršku građana u vezi sa Sjeveroatlantskim vojnim savezom. Šta bi trebalo mijenjati, istraživao je Srđan Janković.
Poruka ambasadora Slovenije Vladimira Gašparića da Crna Gora teško može računati na visoku javnu podršku za članstvo u NATO, jer nedostaje plan promocije ideje o priključenju Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi, predstavlja jedan vid glasnog upozorenja državi i vladi Crne Gore, smatra Aleksandar Dedović, direktor Alfa centra. Ukoliko ne bude većinske podrške javnosti, Crna Gora neće biti članica NATO-a. Zbog toga je potrebno promijeniti komunikacionu strategiju za informisanje javnosti o NATO integracijama, kaže Dedović.
Smatramo da je došlo vrijeme da i oni koji su čvrsto vjerovali da je članstvo u NATO-u za Crnu Goru dobro, korisno, interes i potreba našeg društva i naše zajednice, postepeno dolaze u konfuziju i postepeno njihov jasan stav za prelazi u dileme da li članstvo u NATO potrebno Crnoj Gori. I dalje smatramo da je članstvo u NATO jasan i glavni spoljno-politički prioritet Crne Gore.
Strategija promocije članstva Crne Gore u NATO savezu koji je formirala vlada sprovodi se već 6 godina i prema mišljenju naših sagovornika potrebno je promijeniti jer nema rezultata na povećanju broja građana koji su za punopravno članstvo države u NATO savezu. Generalni sekretar Euroatlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera.
Crnoj Gori mora doći do promjene komunikacijne strategije. Ja sam siguran da će vrlo brzo doći do promjene iste, će se morati angažovati ljudi koji poznaju tu oblast, mora se uključiti jedan širok spektar ljudi, ne smije taj posao biti nikako tehničkog karaktera i rezervisan isključivo za određene strukture, već treba spustiti na nivo običnih građana, uključiti na kraju krajeva obične građane.
Sva istraživanja javnog mnijenja su pokazala da se podrška pristupanja Crne Gore NATO savezu kreće između 32 i 37%, da je oko 35% javnosti protiv učlanjenja u NATO, a da 25% građana nema stav o tom pitanju. Dio argumenata za pristupanje NATO savezu i argumente protiv pristupanja alijansi navodi novinarka Vijesti zadužena za oblast odbranu i bezbjednost Dušica Tomović.
Na kraju krajeva ipak najveća korist za crnogorsko društvo, jedan sigurniji i zaokruženiji sistem bezbjednosti. Uz to je naravno vezan i argument da je Crna Gora previše mala da bi samostalno razvijala sisteme odbrane i bezbjednosti. Evo primjer, uzmemo kontrolu vazdušnog prostora i kontrolu mora, gdje je tendencija i u NATO samo, među članicama i osnivačima NATO-a, da države samostalno ne razvijaju skupe sisteme. Na drugoj strani, upravo taj argument protivnici NATO-a najviše koriste u svojim javnim nastupima, da taj način Crna Gora gubi dio svojeg suvereniteta i nezavisnosti.
Koliko su građani u prethodnih 6 godina bili informisani o prednostima ili manama priključenja NATO savezu ili su zbunjeni, slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Ono što saznajemo NATO je samo preko oprečnih stavova vlade i pozicije, eventualno nekih skupštinskih replika, ništa nemamo sad konkretno na tu temu od vlade. U brojkama, na primjer.
U brojkama, mislite koliko brojke bi nas koštalo? I...
Da, i što bi dobili. Mene bi konkretno zanimala broj.
Ja nisam za NATO, odmah okle pare mi da plaćamo to. Da mi djecu šalje u vojsku, to neka zaboravi svak.
A vlada se uporno trudi da javnim tribinama, kampanjama i ostalim približi građanima.
Vidi, vlada radi za sebe, ne radi za građane. I ja sam protiv toga. I koga gojš pitate koje zdravo misli i misli dobro ovoj državi da mi ne možemo u NATO.
Aha, a šta po vama treba? Je li referendum ili skupština da donese odluku?
Narod. Ali sve što se dešava ovdje, sve po narodu. I crni narod plaća. A od čega? Od čega?
Ali kažu da je i ekonomski isplativo biti u NATO jer donosi veće investicije.
Jesi, pa što se ne ugledaju na Mađarsku. Mađari najbolji proizvođači hrane, a Njemačka i ostala moraju da njihove prodaju proizvode. Ko je NATO? Poštini NATO.
Da li mislite da su te kampanje dale rezultate? Da li su NATO savez približile našim građanima?
Jesu. Ja. Mislim da jesu. Značajno jesu.
A da li vam je išta bliži NATO savez? Šta se zapravo dešava tamo i zašto treba da Crna Gora bude u NATO savezu od kad se sprovode te kampanje?
Ja imam nekako mišljenje o svemu tome. Međutim, taj proces objašnjavanja građanima koja radi vlada, čini mi se da je jako spor i nekako štur i nedefinisan.
Mene čini da oni to nekako komplikuju, a u suštini po mojem to je vrlo prosto i moglo bi se u 5 minuta to objasniti. Tako ja to shvatam. Vidim i uopšte o bilo kojem događaju nekako, ne kažu na normalno, prosto, jednostavno.
A da se tako politika vodi.
Aha. A jel mislite da bi bilo dobro za Crnu Goru da uđe?
Bi. Apsolutno samo to. Zbog izvrijednosti i zbog onda ostalo što je bio uslov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu potpisan sporazum o saradnji Razvojne agencije Ujedinjenih naroda, UNDP, i Ministarstva hrvatskih branitelja, kojim bi trebala biti riješena pitanja pravne zaštite žrtava silovanja u Domovinskom ratu. Uskoro bi trebao biti dovršeni prijedlog zakona o žrtvama seksualnog nasilja, napominje Eni Zebić.
Procjenjuje se da oko 3000 žena silovano tijekom Domovinskog rata, međutim službeni zapisi govore o svega 67 slučajeva, a tek je nekoliko slučajeva završilo na sudu, kazala je stalna predstavnica Razvojne agencije UN-a u Hrvatskoj Louise Vinton na potpisivanju sporazuma o suradnji u pravnoj zaštiti žena silovanih u ratu. Preživjele žrtve silovanja u ratu morale su se nositi sa posljedicama sasvim same, bez ikakve potpore države ili razumijevanja društvene zajednice. Činjenica da je prošlo 20 godina praktično bez ikakve akcije, snažna ilustracija uzrečice kako je zakašnjela pravda, zanijekana pravda. Današnjim potpisom pokreće se projekt koji će pomoći provođenju skorog zakona o žrtvama seksualnog nasilja u ratu, pojasnjuje ministar branitelja Predrag Matić.
Ovim zakonom žrtvama najprije želimo osigurati adekvatnu zdravstvenu i psihološku pomoć koje su preduvjeti prihvaćanja i razumijevanja traume, a onda i govora o njoj. Cilj nam je zatim žrtvama silovanja pružiti edukaciju u oblicima zaštite prilikom svjedočenja, imajući u vidu da je velik broj silovanih osoba odbija svjedočiti zbog straha od ponovnog susreta sa silovateljem. Sam kazneni progon počinitelja zločina ne može posebno doprinijeti oslobađanju traume, ali naš cilj je zakonski kazniti sve počinitelje kako bi žrtvama vratili osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, ali kako bi pokazali da zločini, ma koliko prešućivani, neće proći nekažnjeno.
Zakon će žrtvama silovanja dati financijsku potporu za traumu proživljenu unazad dvije decenije, koja je i svojevrsna naknada za to da država kroz svo to vrijeme nije pomogla, kazuje Matić. Predsjednica udruge Žene u Domovinskom ratu Marija Slišković podsjetila je na kontekst u kojem su se silovanje u ratu događala od Vukovara nadalje.
Svakodnevno silovanje, mučenje, torture. Nije se radilo o slučaju, nego broju koji govori o obliku ratne strategije. Žene su odvođene u kuće, stanove, ćelije, samice. Dolazili su vojnici ili kažnjenici za druge zločine, njih često desetak i više, i silovali su ih uz različite torture. Žene na okupiranom prostoru morale su imati bijelu krpu na vratima, koja nisu smjela zaključavati. Vojnici su ulazili s naoružanjem i vršili nasilje.
A da je krajnje vrijeme da se zakon o žrtvama silovanja u ratu donese, neka ilustrira izjava Vukovarke Đurđice Pankas, koja je nakon ulaska JNA i srpske paravojske bila višekratno silovana i koja je pred godinu dana za naš radio kazala.
Prvu svoju izjavu o silovanju dala sam 92. godine u Zagrebu kad sam izašla iz Vukovara u 4. mjesecu. Drugu izjavu sam dala u Crikvenici kao prognanik kad sam bila iz Rijeke, krim policija je bila. Treću izjavu sam dala u Vukovar kad sam se vratila 2001. iz krim policije iz Vinkovaca je bio. I četvrtu izjavu sam dala prije 4 godine u Županijskom sudu u Vukovaru. Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim, od toga ništa.
Za prvu fazu projekta prikupljeno je 175.000 dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekadašnja tvornica konfekcije Borac iz Travnika nakon 60 godina postojanja na ivici je propasti. Dugovanja iznose 36 miliona konvertibilnih maraka. Oko 1600 radnika za ovakvo stanje krivi bivši menadžment koji je obavio kriminalnu privatizaciju. Ivan Katavić ima detalje.
Oko 700 radnika Borca više od godinu dana na čekanju, 12 godina nisu im uplaćeni doprinosi i nije poznata njihova daljna sudbina. Mirsada Filipović, radnica Borca.
I vjerujte da mi tuga oko srca. Ne mogu da zamislim ovakav gigant da je došao na ovakve grane, da mi nemamo sad trenutno posla.
Jedna od radnica, Dragica Kvesa.
Za prije 6 godina da nisam zaslužila da imam komad hljeba sad pored firme ove.
To je sramota stvarno. Koji su pohapali, sad i uzmaju dio po dio, a nama na ulicu.
Prošle godine poništen je privatizacijski ugovor koji je prije 9 godina Agencija za privatizaciju Federacije potpisala sa ortačkom grupom radnika i menadžmentom konfekcije. Vlasnik Borca ponovno je postala vlada Federacije, koja je pokrenula proces sanacije poduzeća. Dijelove tvornice pod najam su preuzele dvije privatne firme iz Bosne i Hercegovine, koje su preuzele za sada 700 radnika. Otkako ih je preuzeo novi poslodavac, radnici kažu da su zadovoljni. Radnik Mevludin Hačamović.
U Borcu radim 16 godina. Danas mnogo je bolje nek prije što je bilo.
Iznajmljivanje dijelova tvornice privatnim firmama spriječilo je potpuno gašenje Borca. Jednu halu i 370 radnika preuzela je firma Master Fashion Travnik, direktor firme Šerif Erbazovski.
Ovdje smo da bi opstali, ne bi ni bili ovdje kao firma privatna i ne bi ih preuzeli da ne vjerujemo u posao koji nam daje nadu, a to je strana firma koja još uvijek ima interesa da ovdje radi. I šanse su velike što se nas tiče, jer biznis ne gleda granice i ne poznaje granice. Međutim, svakako ću sad opet pomenuti, vjerovatno što vam je i svak to pomenuo, bez podrške zajednice mi ćemo uspjeti, ali malo teže.
Konfekcija Borac još jedan je primjer kriminalne privatizacije koja uništila mnoge bosansko-hercegovačke firme. Menadžment konfekcije je prodao velik dio imovine Borca, a novac je završio na njihovim privatnim računima. Samir Zahirović, predsjednik sindikata konfekcije Borac.
Dano sam rekao, Borac ako se ugasi, može mi gasiti ime. Ali ne smijemo ugasiti toliki broj uposlenika, jer malte ne 50% stanovništva, a što će vam možda i potvrditi ovi osu trgovinama, i znači umro Borac, nema više trgovine, nema ekonomije, nema kupovne moći. Mi jesmo da su nam bila male plate, ali smo nekako preživljavali u ovom svemu. Drugi problem, ono što sam htio da iznesem, jeste da su radnici ovdje imali kredite u banku. Sad dolazi do onoga aspekta, ne mreš plaćati, banke zivkaju, pa čak on svem, bojim se da radnik jednostavno neće, pošteni radnici i svi koji su radili ovdje u konfekciji Borac otići u zatvor za ono što su naši bivši menadžmenti pokrali.
Za konfekciju Borac iz Travnika nade još ima. U toku je proces izdavanja i prodaje određenih tehničko-tehnoloških dijelova poduzeća. Cijeli proces stopirala je Porezna uprava Federacije, čime je cijelo poduzeće odvedeno u stečaj. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Blokiran je Borac zbog toga što kada je učinjen reprogram duga Borca, učinjen se polovinom 2012. godine, da Borac nije izvršavao svoje obaveze po tom reprogramu. I na par sastanaka koje smo imali do kraja prošle godine, mi smo pokušali naći rješenje u okviru važećih zakonskih propisa, to je da se uradi novi reprogram do marta, jer tada bi Borac imao siguran priliv sredstava od iznajmljenih objekata i mogao bi da servisira svoje obaveze.
Sve nekada velike privredne sisteme u Bosni i Hercegovini sa lica zemlje nije zbrisao rat nego kriminalna privatizacija. Štete nastale ratom i poslijeratnom privatizacijom u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama, ali zbog toga još nitko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa i Travnika, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.